Ágæti sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri, við erum hér að hefja fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þessi fundur er númer 148 og að venju mun Sveinn Pálsson sveitarstjóri rita fundargerð. En áður við göngum til dagskrár þá vill oddviti með leyfi fundarins fá að bæta eftirfarandi málum á fundin, á dagskrárna þar að segja. En það er mál númer 170-50-21, umsagnarbeiðni sýslumanns. Mál númer 170-304F, fundagerð 74. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar. Mál númer 170-50-19, stofnun lóðar frá umhverfis- og skipulagsnefnd. Mál 170-40-14, sjóvarnaskýrsla, vísa frá umhverfis- og skipulagsnefnd. Og mál númer 170-50-01, frumvörp til umsagnar. Þessum við að ræða þessi mál. Þessu stíði málsins, svo er ekki, þá berði þetta upp þessi geta samþykkt að bæta svo dagskráin geim ekki. Það er samþykkt. Fyrsta mál á dagskráinni, það er fjárhagsáætlun 2017, viðauki. Þetta er frá 189. fundi Byggðarráðs, norðið laust, fjárhagsáætlun, sveitarfélagsmál.
Oddviti góður sveitarstjórnarmenn. Það er nú ekki óvenjulegt að við tökumst á við fyrsta viðauka fjárhagsáætlunar á þessu cirka á þessum tíma. Myndi að vera á sama fundi fyrra sem við fjölluðum við fyrsta viðauka. Og því þekki nú forsendurna fyrir því þegar við gerum fjárhagsáætlunina í september, október, afgreitt, kannski endanlega í desember, að þá var nú ennþá ýmislegt óljóst varðandi hérna útkomi ársins og skammt sé eftir árinu og síðan hérna þá framvinduna í byrju næsta. Og það fór nú svo ánægulega að útkoma síðast ársins var betri heldur en við höfðum hérna haft væntingar um. Það skiptir nú mestu máli eins og áður hefur komið fram. Góð afkoma hefur ríkissjóði, hærri tekjuskattur en höfðu reknað með og það þýðir hærri framlög í jöfnunarsjóð og það hér hefði framlega til okkar. Þannig að á síðustu dögum ásins þá er hennilega rúlluðu hér inn peningarnir í kassan. Og það gefur náttúrulega tilefni til að endurskoða ákveðna hluti. Það er alltaf erfitt að gera fjárhagsáætlun og ýmislegt sem að út af stendur. Og ég ætla að lesa hérna þessu tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun ársins. Áhrif viðauka rekstur eru jákvæðum 6,4 miljónir króna og breyting af fjárfestingu í A- og B-hluta er hækkunum 11,5 miljón króna. Útgjald og aukar mætt með lækkun á handbæru fé. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að lagfæra bílastæði austan Auðaskóla, þar sem snýra tjaldsvæðunum, og komum peitum potti við sundlógin á Laugum. Og einnig er gert ráð fyrir auknum framlagi til skipulags- og byggingamála vegna nýs starf umsjónarmenns framkvæmda og eldvarnar eftirlits. Nú Byggðarráð lagði til í sínu umfjöllun að framlög fjarskiptasjóðs upp á 8,68 miljónir króna og byggðastyrkur 5,8 ef við voru tekið vegna ljóslegra verkefna að það renni óskipt til Dalaveitna EHF sem fjárfestingaframlag. En Dalaveitur eru þá hlutafélag í 100% eigu Dalabyggðar eins og kunnugt er og er stofnað til þess að halda utan ljósleiðara framkvæmdirnar. Nú sveitarstjórn hefur áður samþykkt 10 milljóna hlutafé framlag til Dalaveitna auk 500.000 króna stofnframlagsins og byggðar og leggur til að sveitarstjórn auki þetta hlutafé 5 milljóna króna til viðbótar við fyrir ákvörðun. Og skýringin á þessu er svo að það við gerðum nýja rekstraráætlun fyrir Dalaveitur með endurskoðundunum í tengslu við umsókn okkar um vasknúmer fyrir Dalaveitur og þá er svo niðurstaða að þetta komi sér betur fyrir hérna Dalaveitur að gera hlutinu svona. Í fyrri áætlun höfum við reknað með að það eru 10 miljón krónar hlutafjárframlag núna og 10 miljón næsta en okkur sýnist að ef að áfórum ganga eftir að þá eigi það að nægja þetta 15 miljónum krónar hlutafjárframlag. Og þannig að þetta komi sér betur fyrir sveitarsjóð og fyrir Dalaveitur sem ekki þurfa þá að leita fjármögnunar, annarri fjármögnunar á þessu ári. Og þið hafið séð yfirleitt yfir áhrif viðaukans á upphaflega áætlun. Takk fyrir þessu.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál, þennan viðauka. Svo ekki, þá ber ég eftir samþykkt að þessum geta samþykkt viðaukuna eins og liggur hér fyrir, gefum merki. Það samþykktir. Þá að mál númer 2, embætti skipulags og byggingafulltrúa. Ingveldur Guðmundsdóttir víkur af fundi. En hér lagt til að ráðið verði í starfi umsjónarmanns, framkvæmda og eldvarnareftirlits með eða án samvinnu við nágrannasveitarfélög. Ráðið verði tímabundið til ársloka 2017 meðan viðræðum við nágrannasveitarfélög verður framhaldið. Svo við tjásum þetta mál. Svo ekki þá byrjaði eftir samþykkt að þessum geta samþykkt þessar tillögu geða merki. Það samþykkt með 4 atkvæðum. Þriðja mál dagskrá veiðifélag Laxdæla. En þetta mál snýr að mér sjálfum þannig að ég ætla að víkja fundi. Þetta er einn af þessum fundum sem við ætlum alveg í hrönnum að víkja fundum. En var oddvitir ekki á staðnum þannig að ég ætla að biðja formann Beðarás að taka við hann með að gjör svo vel eða.
Sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, takk fyrir oddviti, takk að við þessum fundastjórn. Það þá þriðji liður, dagskrá þessara sveitastjórnarfundar. Það veiðifélag Laxdæla. Það var þannig að á aðalfundi veiðifélags Laxdæla 29. apríl síðastliðin. Þar var Jóhannes Haukur Hauksson, hann var kosinn í stjórn félagsins. Og hérna, það liggur hérna tillaga á sveitastjórn. Og hún hljóðar svoleiðis að sveitastjórn veitir Jóhannes Hauki Haukssyni fullt og ótakmarkað umboð til þess að starfa í stjórn veiðifélags Laxár kjörtímabilið 2017 til 2020. Í umboði Dalabyggðar sem sagt eigandi að jörðinni Fjósum. Þessi tillaga liggur hérna fyrir fundinum og orðið laust þessa tillögu. Fundamenn vilja eitthvað tjá sig hana. Ef svo ekki að þá hérna byrja þessa tillögu upp og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Einhver á móti, engin, þá er þessi til að samþykkt með 4 greiddum atkvæðum, þar sem þeir eru ekki á fulltrúar er ekki á fundinum. Jóhannes, þú mátt bara koma inn á fundin aftur til að sækja hann. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá var það 4. mál á dagskránni. Íþróttamannvirki skýrsla undirbúningshóps. Er einhver sem er tjá sig þessa ágætu skýrslu? Gjör svo vel, Sigurður.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég sat í þessari nefnd sem var undirbúningshópur vegna mannvirkja Íþróttamannvirki Búðardal. Og við erum búin að skila okkar vinnu. Mér langaði bara svona aðeins að stikla á stóru í sambandi við það sem framkemur í okkar skýrslu. Nú nefndi maður skipuð af Einar Jóni íþróttakennara sem var formaður nefndarinnar og mér og honum Karlinga, Karla í KM, henni Svönu, hérna íþrótta- og tómstundafulltrúnum okkar, Eyrúnu Söndru, formanni UTN, og Önnu Sigri. Við störfuðum í nokkra mánuði og vorum svona fyrst og fremst í þarfagreiningu á þessu verkefni sem við hyggjumst taka okkur fyrir hendur, byggja hérna íþróttamannvirki. finna út stærðir og þess aftar. Nú bara svona til að stikla stóru að þá hérna var náttúrulega fyrsta mál og dagskrávar hjá okkur að skoða staðsetningu. Nefndin komst að því að besta staðsetningin fyrir þessi mannvirki yrði líklega hérna við skólan fyrir neðan leikskólan okkar bara og þá það náttúrulega í nálægð við skólan og í sambandi við kennslu. Nú stærði íþróttahússins yrði 19x32 það sem við erum að mæla með, það löglegur körfuboltavöllur. Svipuð stærð og lögum örlítið stærra samt sem áður. Nú, við komumst að því að mælum með því að það verið gerð 16,67 sinnum 8 metra sundlaug og að þetta verið innilaug. Og alltaf stærstu rökin fyrir því eru svo að þetta fyrst og fremst hugsað fyrir kennslu og innilaug að henta miklu betur sem kennslulaugar fyrir grunnskólan og svo hentar þetta vel fyrir okkur heimamenn, eldri borgar og aðra. Ásamt því að þetta náttúrulega margkvalt færir í rekstri, kyndikostnaðurinn dýr á svona laug. Nú, við fórum í heimsóknir og í þessum heimsóknum fórum að skoða við mannvirki. Það kom fram að það mikilvægt að huga strax að öllum rýmum, starfsmannarýmum, geymslum, áhaldageymslum, líkasræktasal og öllu þessu. Það kom í ljós á flestu stöðum, bæði nýjum og gömlu húsum að þetta yfirleitt allt og lítið sem að getur verið dýrt eftir á ef að þarf að fara að breyta. Svona meira var það nú kannski ekki í bili, ég þakka náttúrulega bara þeim sem störfum með mér í þessari nefnd, kellaði fyrir störfum. Ég held að við höfum bara þetta séu hóflega kröfur sem við skiljum. Og vel gerlegar og vona ég að haldi verið áfram með þetta og að við máli sofni ekki hér og hérna að verið að haldi áfram að vinna þessu málum undirbúningi en eins og allir vita þá náttúrulega forsendan svo að laugar seljist. Já, fleira var ekki, takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. Leiði sem vilja að ræða þetta mál. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Gitti, takk fyrir. Ég mér langar bara aðeins að þakka þessari nefnd fyrir. Nefna það hérna aðeins að þetta hefur verið svona fyrsti áfangin í að koma að þessu stóra verkefni okkar dalamanna hérna á stað. Og þessi nefnd hefur unnið vel og hérna það ég alveg samfara að þessi vinna hennar, hún mun gagnast okkur áfram í þessari vinnu og mun okkar bara aðeins að koma upp og við bara því að þakka þeim fyrir sín störf og við þurfum að halda vel utan að þetta verkefni áfram og hérna þannig að það stoppi ekki það takk
Takk fyrir Þór, fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál. Svo ekki, þá vil ég bara taka undir með þeim sem hafa talað hér og þakka vinnuhópnum fyrir góða vinnu, góða tillögur, hóflegar tillögur og eitthvað sem við getum örugglega unnið með áfram. En ef ekki við tjá sig um þetta mál þá hér tillaga. Lagt er til að byggðaráði verið falið að gera tillögu að næstu skrefum í ferlinu. Þessi geta samþjast til að við gefið merki. Það samþykkt einu hljóðum. Fimmta mál á dagskrá. Styrk umsókn vegna viðhalds á Sauðafellskirkjugarði. Sóknarnefnd Kvennabrekkukirkju óskar eftir styrk að upphæð 1,5 milljón króna til endurgerðar á grjótgarði við Sauðafellskirkjugarð. Verkið er þegar hafið og er kostnaðar áætlað 3,5 milljónir króna á því sem eftir er. Þessu vil að ræða þetta mál. Svo ekki. Kirkjugarðaráð og sambartíska sveitafélaga undirrituðu viðmunareglur sem kirkjugarðstæði 29. júni 2007 þar sem kveðið ráum skildu sveitafélaga annars vegar og kirkjugarðstjórna hins vegar. Samkvæmt reglunum skal sveitafélaga láta í té hæfilegt landsvæði undir kirkjugarð og efni í girðingu umhverfis hann.
Og í ljósi þessu þá hér tillaga og hún svona lagt til að erindinu verði hafnað. Fleiri tillögur. Svo ekki þá ber ég nú til samþykkt að þessum geta samþykkt tillögu eins og leggur fyrir gefamerki. Hún samþykkt í einu hljóði. Sjötta mál á dagskrá, úthlutun stofnframlaga. Íbúðalánasjóður hefur opnað fyrir umsóknum stofnframlaga vegna fyrri úthlutunar ársins 2017. Sjóðurinn mun eingöngu úthluta til nýbygginga þessu sinni. Íbúðalánasjóður býður sveitarfélaginu óskast í kynningu og gefið húsnæðisáætlana. En samþykkt húsnæðisáætlun er eina forsendu þess að sveitarfélagun standi til boða að fá stofnframlaga. Sem þetta þetta mál. Svo ekki þá ég hér með tillögu, lagt til að sveitarstjóra verði falið að óska eftir fundum í Íbúðalánasjóði. Kannski geta samþykkt tækjaði merki. Samþykkt í hljóði. Sjöunda mál á dagskrá, skólaakstur 2017-2019. Samningur skólaakstur rennur út í lok skólaárs. Einhver sem vill ræða skólaakstur. Svo er ekki, þá er ég hér með tillögu að sveitarstjóra verði falið að bjóða núvarandi bílstjórum að endurnýja samninga til 20 ára. Það aðra tillögur. Svo er ekki, þá ber ég þessi tillögu upp, þessum geta samþykkt að gefa merki. Þannig samþykkt einu hljóði. Áttunda mál á dagskrá, reglur opnunartíma veiting og skemmtistaða. Samkvæmt 2004. grein lögreglusamþykkt að Dalabyggðar, númer 375 frá 2016, skal sveitarstjórn setja reglur opnunartíma veitingastaða. Hversu vilja ræða opnunartíma skemmti og veitingastaða? Svo er ekki. Þá er tillaga að hér eru lögð fram drög að reglum opnunartíma veitinga og skemmtistaða. Þessi geta samt þessi drög, gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Níunda mál dagskrá, matslýsing vegna kerfis áætlunar. Þetta mál til kynningar. Landsnet vinnur undirbúningi við mótun kerfis áætlunar sem er ætlað að gefa heildarsýn yfir þróun flutningskerfa raforku á næsta árum. Með 12 pósti dags er 3. maí síðastliðinn kynnir Landsnet matslýsing áætlunar með vonum að sem flestir kynni sér efni hennar. Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við matslýsinguna er til og með 30. maí 2017. Ekki sem þetta ræði þetta. Svo er ekki að þetta var til kynningar. Tíunda mál dagskrá, sundlegin og laugum, ályktun menningar og ferðamálanefndar. Þetta er frá 58. fundi menningar og ferðamálanefndar. Ekki sem þetta ræði það mál. Svo er ekki menningar og ferðamálanefnd Dalabyggðar leggur til við sveitarstjórn að samningu sveitarfélags við UMFÍ vegna sundlaugarinnar og laugum verði endurskoðað með það markmiði að sundlaugin nýtist betur sem hluti innviða ferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu. Meðal annars verði skilgreint skýrt hvað telst til sumar og vetratíma samkvæmt 5. grein samningsins. Vakin er athygli á því að aðal ferðamannatímabilið er orðið frá maíbyrjun til septemberloka. Jafnframt leggur nefndin áherslu á stórum ferðahelgum, svo sem páska og bæjarhátíðum og þess aftur sé aukin opnun. Í gildandi samningi er kveðið á að opnunartími sundlaugarinnar skuli að jafnaði vera 19 tímar á viku yfir vetramánuði og 76 tímar á viku yfir sumarmánuði. Þannig sem þetta ræði þetta mál. Ég hefði lagt til að sveitarstjóra og ferðamálafulltrúa verði falið að ræða við forstöðumenn og tónstundabúða opnunartíma og fleira. Með það markmiði að skilgreina betur ákvæði samningsins. Þessi getur samt þessa tilhugið merki. Það er samþykkt. 11. mál dagskránni, fráveita og útrásir. Þetta er mál frá 189. fundi Byggðaráðs. En Byggðaráð vísa tillögum verkis varandi fráveita og útrási í Búðardal til sveitarstjórnar. Ræða. Þá geta mál. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Háttvitað getur setjast að menn, en kannski allt til að rifja upp í þessu samhengi að það barst erindi hér í haust frá ágjötum íbúa með ábendingum að þyrftu að hugað útrásum, skólpútrásum í Búðardal. Þetta er nú ekki vinsælustu verkefnin yfirleitt að að hérna jarða peningana en sveitarstjórn sýndi framsýni og setti 10-12 milljónir í hérna áætlaði í framkvæmdina á þessu ári. Og síðan hafa nú verkfræðingar verið að hérna skoða hérna fráveituna og mæla og menn hafa verið að hugsa svona til framtíðar og út úr því kemur svo tillaga frá verkfræðistofunni að hérna í staðin fyrir að gera eins og við höfum kannski áformað upphaflega að bara framlengja þessar útrásir að þeim væri fækkað í eina, það væri semst sameinað og á þann hátt búið í hag fyrir framtíðina að því að við megum vita það að hérna á næstu árum að þá verða aukna kröfur um frekari hreinsun á frárennsli og það verður allt miklu ódýrar og léttar að leysa með eina útrás heldur en tvær þannig að tillagan í raun og veru felur í sér að hérna nota þann pening sem við höfum áætlaði þess ári til þess að framlengja eina útrás og byrja á sniðræsi á móti hinni og eiginlega felur það í sér að það verður að halda áfram með svipa fjármagn á næsta ári eða kannski síðastalega í þar næsta ári. Þannig að tillagan felur í sér að hérna, aukin kostnað við að lagfæra útrásirnar meira heldur við ætluðum en ég þarf að lofa því að þetta er mun hagkvæmara þegar að litið til lengri tíma og því skynsamleg tillaga.
Er þetta sveit leiði sem við að tjása um þetta mál? Svo er ekki þá hér tillaga. Lagt er til að fara verði að tillögum verkis þannig að útrásum verði fækkað í eina og þannig búið í hægin fyrir frekari hreinsun í framtíðinni. Þessi getur samþykkt ekki við merki. Það er samþykkt einlega. 12. mál á dagskrá. Það er Ísland ljóstengt. Það er frá 189. fundi Byggðaráðs. Einhver sem vil ræða það mál. Svo er ekki, en Byggðaráð leggur til að framlög fjarskiptasjóðs krónur 8,68 miljónir og byggðastyrkur á 5,8 miljónir renni óskipt til Dalavitna EHF sem framlag eigenda. Sveitarstjórn hefur áður samþykkt 10 miljón krónur hlutafé til Dalavitna auk 0,5 miljónir krónur stofnframlags. Byggðaráð leggur til að sveitarstjórn auki hlutafé 5 miljónir krónur til viðbóta við fyrir ákvörðun og er þetta í samræmi við rekstrar áætlun KPMG. Svo vil ræða þessa afgreiðslu Byggðaráðs. Svo er ekki þá ber ég upp til samþykkt þeir sem geta samþykkt tillögu Byggðaráðs gefa merki. Það er samþykkt hljóði. Mál númer 13. dagskrá. Það er umsókn leyfi, smáhýsi við Kastalann í Búðardal. Þannig er nú að mál með vexti að það er fyrirtæki sem ég rek, þannig að ég ætla nú að víkja fundi aftur og byrja hérna Eyþór að koma og sjá afgreiðslu á þessum máli fyrir mig. Takk.
Jóðiti, takk fyrir. Höldum bara áfram. Það er 13. mál á dagskrá sveitarstjórnarfundarins. Umsókn leyfi á smáhýsum við Kastal. Góði enskun í þessu. Embætti sýslumanns á Vesturlandi. Því hefur borist beðinni frá Jóhannesi Hauki Hauksinni um rekstrarleyfi til reksturs gististaða í flokki 2 minna gistiheimili sem reka á í Kastalanum að Berghvammi 1. Umsækjandi er með leyfi til sölu gististaða í flokki 1 heimagistingar í íbúðarhúsum sem gildi til 27. apríl 2020. En þar sem verið er að bæta þremur smáhúsum við reksturinn þá þarf nýtt leyfi. Og sveitarstjórn skal veita umsókn fyrir hugaðan afgreiðslu tíma staðarins. Það er að segja á hvaða tíma heimilt eða hafa hann opinn. Einnig staðfestir sveitarstjórn að staðsetningin og hennar staðar innan þeirra marka sem reglunar og skipulag sveitarfélagsins kveður á og eftir atvikum að næg bílastæði séu fyrir gististaðin. Þetta er hérna fyrir fundunum og ég gef orðið laust um þetta leyfi. Ef einhver vilja tjá sig eitthvað þetta. Ef svo er ekki að þá vil ég leggja hér til að það verði að verði ekki gera athugasemdir við umbeðið leyfi og það verði bara gefið út og svo til að þá leggur fyrir fundunum þeir sem eru samþykkir
þeirri tilhugu, gefið merki. Það er samþykktið með öllum greiddum atkvæðum. Jóhannes, þú mátt kíkja hún á fundin aftur.
Takk fyrir þetta, Þór. 14. mál á dagskrá, umsagnarbeiðinni fyrir Brekkuhvamm 12 í Búðardal. Embætti sýslumannsins á Vesturlandi. Já, Eyþór víkur af fundi. Nú snertu öll mál hér einhvern inni, það mjög merkilegt að þetta, ég man aldrei eftir þetta að gerst áður svona. En embætti sýslumannsins á Vesturlandi hefur borist beiðinni Gafl Fells EHF kennitala 530-117-1030 rekstrarleyfi til reksturs gististaðar í flokki 2 íbúðu sem reka á við Brekkuhvamm 12 í Búðardal. Brekkuhvamm 12 og Brekkuhvamm 12A. Nei, Brekkuhvamm 12A og 12B. En það er óskað umsagnar móttaka þessa pósts og sveitarstjórn skal veita umsögn fyrirhugaðan afgreiðslutíma staðar þar sé ákveða tíma heimilt er að hafa opinn. Einnig staðfestir sveitarstjórn að staðsetning staðar sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins kveður á og eftir atvikum að nægja bílastæði fylgi gististað. Hversu vilja ræða þessu umsókn? Gjörðu svo vel, Sigurður.
Oddviti ágæti sveitarstjórnarmenn og ég ætlaði nú bara að fá læða því hérna að þetta mál var tekið fyrir á umhverfis- og skipulagsnefndarfundi í gær sem ég satt og þar var þetta ákvæði samþykkt með þeim fyrirvarum að þetta verði grenndakynnt og ef það berast ekki neinar athugasemdir í grenndakynningu að þá gerir umhverfis- og skipulagsnefnd ekki athugasemdir við að þetta verði gefið út en mjög spara að það kæmi hérna ákvæmt að það kemur fram að þá sem þetta grenda kynna þetta. Takk.
Takk fyrir það sem verður fleiri sem er að þetta mál. Svo ekki þá leggur oddvit til að ekki verði gerðar athugasemdi við umbyrði leyfi verði gefið út. Þessi getur samþykkt að gefa merki. Það samþykkt með fjórum atkvæðum. 15. mál á dagskrá. Eyþór kemur nú inn á fundinn. 15. mál á dagskrá. Stofnun lóðar og hlíð. Gildu brekkur. Mál númer 170-50-19. Þetta mál frá 74. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndin samþykkti stofnun og landskipti fyrir lóðina Gildu brekkur og jörðinni hlíð í Hörðudal. Sem við ræðum þetta mál. Svo ekki þá leggi til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þessi geta samþykkt tækjaðumerki. Það samþykkt. 16. mál á dagskrá, sjóvarnarskýrsla 2017, þetta mál númer 170-40-14 og þetta líka frá 74. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Vegna endurskoðunar yfirlitsskýrslu sjóvarnir frá árinu 2011 gefur Vegagerðin kost á að sækja að ákveðin svæði verði tekið til skoðunar vegna flóðahættu eða landbrots af völdum ágangs sjóar. En umhverfis- og skipulagsnefnd vísaði málum til sveitarstjórnar. Hugsum við að ræða þetta mál. Sæll Sveinn, fyrirgefðu, Sveinn Sveinn.
Og þetta getur sveitarstjórnarmenn sem þess að gera grein fyrir þessu að það hefur verið inn á áætlun siglingastofnunar sem það hét þá, áður vit og hafnamál og núna vegagerðin að halda áfram að grjótverja með strandlengjunni hér í Búðardal. Fyrsti áfangi þess verks hefur verið grjótvörnin í kringum sláturhúsið og strax þá voru gerð áform að halda þeirri grjótvörn áfram allalega út af kastalanum en talaða eða eitthvað þá var hann eftir ægisbrautinni. Og við fjöllum þetta hér þegar að við vorum að fjöllum 4 ára samgöngu áallun í fyrra í Marétt og þar er þetta ennþá inni og nú allar vegagerinn að fara endurskoða sjóvarna skýstuna sjálfur sem liggur til grundvallar og þá held ég að það sé mikilvægt fyrir sveitarstjórn að árétta það að þessi framkvæmd verði á áætlun og það verði haldið eins og verið hefur að þetta verði þessi framkvæmd verði á árinu 2018 og hún lækki ekki í forgangsflokki, hún hefur verið í forgangsflokki C og ef hún lækkar í forgangsflokki D þá dettur hún langt aftur fyrir hérna allt höfuðborgarsvæði til að mynda. Þannig að ég held að segja rétt að árétta það að þessi framkvæmd haldi sínu status í áætlunum vegagerðar.
Takk að þetta Sveinn, fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál? Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn óski eftir að þessi ákvörðun framkvæmd verði á áætlun ársins 2018 eins og verið hefur. Þessi að tillaga. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það samþykkt. Þá 17. mál á dagskrá, það eru frumvörp til umsagnar. Þau eru lögð hér fram til kynningar. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagnar frumvarp til laga landgræðslu, mál númer 406. Frumvarp til laga skóga og skógrækt, mál númer 407. Og frumvarp til laga skipulag haf- og strandsvæða. Málum í 408. Einhverjum tjásum þessi frumvörð. Svo er ekki, þá er átjöndamál á dagskrá, beigðar á dalabeigðar, 108.900 fundur. Hvað sem vill ræða þarfum, gjör svo vel eða þar.
Oddviti, sveitarstjóri, sveitarstjóramenn. Aðeins að hlaupa fyrir svona helsta sem var á þessum beigðarásfundi. Það okkur númer 189. Það var farið yfir rekstur sveitarsjóðs 2017, fyrstu mánuði ársins, hérna janúar til mars. Og farið svona aðeins yfir þennan rekstur og sveitarstjóri kynnti fyrir okkur stöðuna meðan við fjárhagsáætlun og hún lítur bara nokkuð vel út. Það var farið yfir framkvæmdir sem eru á árinu og bæði sem eru hafnar og lokið og sem eftir eru. Kristján Ingi Arnarsson kom inn á fundin og fór yfir þessi mál með okkur. Það færði yfir refa og minkaveiði fyrir sumarið eða fyrir vorið. Það sett lagða fyrir byggðaráð veiðitölur frá veiðimönnum. Þar voru svona aðeins endurskoðaðar og lagaðar og lagt fyrir veiði menn aftur. Við fórum yfir umsókninnar í sjálfboðaverkefnin og svo farið við vinnu í sambandi við auka sem var samþykktur hérna áðan. Sveitarstjóri kynnti fyrir okkur líka stöðu á sölu eigna á laugum. Þar hefði verið að koma einhverjir fasteignasalar og skoða sem að sveitinu við farið með og sýndi staðinn. Þetta er svona það helsta, sem ég mannettir. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja tjá sem þessa fundagerð. Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til staðfestingar. Þetta er samþykkt hennar geimerki. Fundagerðin er telst samþykkt og fungur eftir nafnkvæðum. 19. mál á dagskrá, menningar og ferðamálanefnd. 58. fundagerð, 58. fundar. Sem við tjásum þá fundagerð. Svo er ekki en á fundinu sem haldið var 4. maí síðislega að fjallað nýja staðan af Jörfagliði, rætt kynningarmál og samþykkt álutum og opnunartíma sundlaugurinn á laugum. Vingi við tjásum þessa fundagerð, þá legg ég til að sveita sem staðfesti hana. Þessum geta samþykkt fundagerð eins og liggur fyrir gefum ekki. Hún er samþykkt. 20. mál á dagskráni umhverfis- og skipulagsnefnd, 74. fundur, fundagerð 74. fundar. Einhversum vill ræða þá. Gjör svo vel, Sveinn, Sigurður.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnar menn. Og það eru svo sem búið að tára 8 mál fyrir þessum fundi sem að haldin var hérna í gær. Ég ætla að fá aðeins að nefna 2 sem hafa ekki komið hérna fram ennþá. Það eru nú nokkuð mál sem við erum búin að taka hérna út á fundagerðinni eða á öðrum vettvangi og ræða um. Mál númer 2 á fundinum var frisbeegolfvöllur.
uppsetningu honum og þar var lögð fram tillaga að braut og var svo tillaga samþykkt. Brautin kemur til með að liggja hérna frá skólanum og í átta mjólkustöð og út eftir hólnum sem fyrir ofan sláturhúsið og svo í rauninni aftur að skólalóðinni eða gervigrasvelli. Nú þetta var samþykkt en það var nú samt sem áður að kynna þetta fyrir svona nærliggjandi íbú. Athugasemdir þekkir í athugasemdir. Það er mín von að þetta bara gangi fljótt og vel og brautin verið bara tilbúin, þannig að við getum farið að halda mót. Stefnum að því bara 17. júni eða ekki. Nú, hitt málið sem að ég ætlaði að nefna það var hérna hleðslustöð fyrir rafbíla. Það var kom þar tillaga fram á þessum fundi um staðsetningu hennar. Nú, það er nú komið áður fram og ef ég man rétt búið að samþykja að hún er hérna við stjórnsýsluhúsið. En það kom sem sagt fram breyting og það að hún er staðsett á planinu við sveitarstjórnarhúsið en bara hinum megin á planinu við slökkvistöðina. Með sem sagt tengjast þar inn. Nú, það var samþykkt líka á þeim fundi. Nú gæði bara hérna að þetta kemur fram. Takk fyrir mjög.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig fundagerðum hversu skipulagsnefndar. Svo ekki, þá ber ég fundagerðum upp til staðfestingar, þessi getur samþykkt hennar gefumerki. Og samþykkt hennar hljóði. 21. mál á dagskrá, sambands íslenska sveitarfélaga, fundagerð númer frá fundi númer 848. Þessi fundagerð er lögð hér fram til kynningar, hversu vilja tjá sig hana. Svo ekki, þá var að síðasta máli á dagskráni í dag, það eru máli nr. 22 skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel sveit.
Já, oddviti, ágætu sveitarstjóra menn. Ég eru eitthvað svikist þennan málaflokk á síðustu fundum, þannig að þetta hlýtur að vera langur lestur. En ég ætla nú samt ekki að hafa þetta mjög langt. En það var eitt og annað borið til tíðinda á síðustu vikum. Í byrjun apríl þá fórum við Jóhannes oddviti til fundar við atvinnu og nýsköpunarráðherra. Ásamt fulltrúðunum og Eiríksstaðanefnd til að kynna hugmyndir og söguvaldasetur leysbúð og óska stuðningsráðuneytis. Það verkefni sem við höfum vunnið að núna í marga mánuði og hefur nú gengið nokkuð vel. Við höfum verið í viðræðum við hugsanlega fjárfesta, þetta eru ansi kostnaðarsamar hugmyndir. Og við höfum þá verið að leita líka liðsinnis ríkisins. Áður höfum við farið og heimsótt mennt- og menningamálaráðherra nokkuð löngu síðan og hérna þó okkur hafði verið vel tekið í þessu ráðuneyti þá fórum nú ekki út með peninga og ekki lofvörð en fengum þó lofvörð um aðstoð. Og næsta heimsókn okkar verður til byggðamálaráðherra, sveitarstjórn og byggðamálaráðherra með sama erindi en með lofað atvinn- og nýsköpunarráðuneytis að vera okkur til liðsýnis í því að ná í peninga framlag frá ríkinu sem að auðveldar allar viðræður við hugsanlega fjárfesta. En við höfum verið eins og sagði áðan, þetta er svona töluvert stórar hugmyndir. Kannski samt verið að ljúka verkefninu sem hófst hér síðist aldamót og fór í hík við hrunið þegar að peningar hætti að berast frá ríkinu. Nú eitthvað annað gerðum við Jóhannes í sömu ferð við vorum með ljósleiðara máli líka í okkar ferteski og við funduðum með fjarskiptafyrirtækjum með Mílu og orkufjarskiptum. Komum heim undir þetta samning við orkufjarskiptið sem við erum búin að vera kljást við í og einnig þannig hátt frá því að stofstrengurum var lagður um Skógarströnd fyrir árið. Þannig að þetta var góð ferð hjá okkur. Nú þann 12. apríl voru opnuð tilboði í lagningu ljósleiðara og það var Lás EHF sem átti lægsta boðið og það var lítilega innan kostnaðaráætlunar. Og það er búið að panta efni og framkvæmdir eftir að geta hafist mitt sumar. Nú, Jörfagleiðin var haldið 19. til 23. apríl og tókst vel að vanda. Nú síðan eins og kom hér fram áðan í máli Eyþórs að þá hef ég átt fundið með fasteignasölu vegna lauga og þeir eru brattir og bera sig vel og við skulum bara vona að það sé rétt hjá þeim að við getum átt vona á einhverjum tilboðum á næstu vikum en það þó ekkit fast í hendum það eins og við höfum upplifað á síðustu mánuðum. Og nú í vikulokin fer ég að fund bæjar og sveitarstjóra landsins á Húsavík þar sem að meðal annars er boðið upp á fyrirlestur verkefnastjórnun og leiðtoga þjálfun. Og ég vona að það veri gagnlegt og kannski svolítið skemmtilegt líka. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa skýrsluðsveit. Einhver sem vilja ræða skýrsluðsveitarstjóra? Svo ekki, en þetta var síðasta mál á dagskránni kvöld og við gerum nú stutt hlé meðan við yfirförum fundargerð. Takk. Ágætt sveitarstjórnarmenn, við höfum nú yfirfarið fundargerðina. Það er orðið laust, einhver sem vill tjá sig fundargerðina eins og liggur hér fyrir. Svo ekki, þá ber ég eftir samþykktar, þeir sem geta samþykktar að gefa merki. Hún samþykkt með öllum greiðum atkvæðum. En leið og ég slít þessu fundið, þá ætla ég að nefna það næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 20. júní næstkomandi. Takk fyrir.